Droši vien, kad jūs skatījāties uz šiem bērniem, kas bija šeit priekšā, tad daudzu prātos bija jautājums, nu pa kuru laiku. Viņi bija vēl pirms kādu laiku pavisam mazi un nu jau ir izauguši. Un, protams, vispirms jau tas ir jautājums. Un tāds pārsteigums ik pa laikam vecākiem. Un ja mēs domājam par to, ka bērni uzsāks skolas gaitas un 1. Septembris ir klāt un rītdien mēs, kam nu ir bērni skolas vecumā, tie varbūt vecāki arī dodas, kas jau lielāk paši. Kad tad ir tas brīdis, kad maz kļūst liels? Un droši vien jau ļoti dažādi mēs uz to varam skatīties. Kamēr tas bērniņš ir mazs un viņš ir jānes uz rokām, un tad pienāk brīdis, kad viņš sāk skriet ar savām kājiņām un mēs sakam, redz, kā tu esi izaudzis, tu jau esi liels kļuvis. Kad bērns sāk iet uz skolu, protams, tad arī mēs sakam, nu viņš jau ir liels. Un tad jau bērns pats grib būt liels. Es atceros savu pirmo skolas dienu. Mamma atnāk man līdz uz skolu un nākošajā dienā ir jāiet uz mācībām. Un mamma grib mani vest, es teicu, nē, es esmu liels. Pacieši tajā laikā tā varēja. Pirmā klase varēja pat iet uz skolu, nebija vecākiem jāiet līdz, vai ne? Protams, tad pienāca brīdis, kad man bija kāda nopietnāka saruna ar man tēti. Ja nemaldos, man bija kādi 10 gadi. Un mans tētis ar mani apsēdās un man teica, dēls, nu ir tāda lieta, mūsu mājās slēpās kādi cilvēki, kas tika meklēti padomju gados. Un tie bija kristieši, ticīgi cilvēki, un viņš teica, tu esi vecākais. Ja nu par to, ko mēs te daram, man atnāks pakaļ un mani arestēs, tad zini, tu paliec vecākais. Man bija 10 gadi, un jā, tā bija milzīga atbildība, un varbūt tas bija mirklis, kad es tā pa īstam sapratu, jā, tā tēva uzticība, tas man lika justies daudz lielākam nekā pirms brīža. Mēs kopā ar bērniem un arī kopā ar Melisu dziedājām dziesmas, kuras apliecināja to, cik liels ir Dievs. Un arī tā mēs varam skatīties bieži vien Dievs cilvēku acīs. Ir kaut kas tāls, kaut kas neaizsniedzams un mums liekas, Dievam jau nerūp man dzīve. Kaut kas nevērtīgs. Bet tad, kad Dievs izmaina cilvēku dzīvi, kad Dievs sevi atklāja, kāds viņš patiešām ir, un tu piedzīvo, cik liels ir Dievs visās savās izpausmēs, savā žēlastībā, tad mēs sākam skatīties uz Dievu pavisam citām acīm. Tad Dievs ir kaut kas ļoti vērtīgs, kaut kas ļoti liels, mūsu dzīvē. Un mēs tagad kādas svētdienas nedaudz esam paņēmuši pauzīti no Jāņa evaņģēlija. Un šodien es gribu nolasīt mums visiem, es domāju, lielākai daļai pazīstamu stāstu no Lūkas evaņģēlija. 19. nodaļas. Lūkas evaņģēlija 19. nodaļa. Es lasīšu pirmos 10 pantus. Nonācis Jerikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģiskokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tajā vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu Caķej, kāp steigšu zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas steigšus nokāpa zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot visi kurnēja un sacīja, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem. Un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, kā arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kā jau sacīja pazīstams stāsts, un es arī vairāk kārt esmu sludinājis par šo stāstu un par šiem cilvēkiem, pareizāk sakot par šo cilvēku. Jā, šis ir stāsts, kur ir pieminēti daudzi cilvēki. Bet īstenībā notikums stāsta par vienu cilvēku un viņa sastapšanos ar Kristu. Un tad man liekas, jā, mēs esam šeit pulks ļaužu, bet tomēr, ja mēs tā dziļāk skatāmies, tad sastapšanās ar Kristu nekad nenotiek tajā pūlī. Sastapšanās ar Kristu nevar notikt tā kolektīvi, bet sastapšanās ar Kristu notiek katram cilvēkam, atsevišķam cilvēkam, nostājoties Kristus priekšā. Un te ir Caķejs. Caķejs ir cilvēks, kuram jau kādi gadi ir aiz muguras, viņš ir dzīvojis. Viņš ir dzīvojis diezgan sarežģītu dzīvi. Viņš nav no cilvēkiem, kurš sastop Jēzu savā jaunībā. Droši vien iepriekš bērns būdams, viņš varbūt par Jēzu neko nebija dzirdējis. Bet pienāk brīdis, kad viņš par Jēzu dzird. Un tajā pat laikā mēs redzam šo vīru, kurš ir apkrauts ar sarežģītu, diezgan pretrunīgu pagātni. Vienlaikus mēs redzam cilvēku, kuru daudzi cilvēki, citi cilvēki apskauda un tajā pat laikā briesmīgi ienīda. Un iemesls tam bija. Virsmuitnieks. Cilvēks, kurš bija Romas okupācijas varas dienestā. Un jūdu vidu viņš bija ienīstas profesijas pārstāvis. Un ja vēl paskatījās uz viņu un to, kas viņam bija, viss bija skaidrs. Viņš bija iedzīvojies mantā. Viņš bija iedzīvojies visā tajā, ko viņam dzīve lika priekšā. Mūsdienīgi sakot, mēs varētu teikt, viņš bija korumpēts. ierēdnis. Bet tas, ko vēl mēs zinām par šo cilvēku, un man liekas, tas ir ļoti zīmīgi, ka evaņģēlija vēsts piezīmē, ka Caķejs bija mazs no auguma. Un, kad es apstājos pie šī stāsta šajā reizē, tad man bija jādomā par to, ka šī piezīme par šo cilvēku pauž ne tikai viņa fizisko raksturojumu. Bet šis vārds izsaka par šo cilvēku daudz ko vairāk. Viņš dzīvoja ar šo mazuma sajūtu. Viņam vajadzēja vēl un vēl. Bet tajā pat laikā šis cilvēks dzīvoja ar šo mazvērtības apziņu. Es jau nekas neesmu. Un šajā stāstā mēs redzam, ka cilvēks izdzīvo dzīvi, kur viņš šo mazumu cenšas pārspēt. Kur viņš šajā sajūtā cenšas sevi padarīt lielu un vēl lielāku. Un šis Caķeja ceļš ir ļoti populārs ceļš, ko mēs redzam arī šodien. Ka cilvēki neizvēloties līdzekļus cenšas pakāpties pāri citiem. Lai tikai iegūtu naudu, iegūtu varu. Un tu dzīvo šo dzīvi, un tad tu pēkšņi saproti, ka galu galā tas nemaz tevi nav padarījis lielāku. Ka tas, kur tu atrodies, nepavisam neļauj vairāk saskatīt, vairāk ieraudzīt un vairāk zināt. Un kad liekas, tik daudz, kas ir iegūts. Iegūts tas, pēc ko es esmu ilgojies, pēc kā es esmu, par ko es esmu sapņojis. Tad tomēr tā dzīve man līdz galam neliekas nemaz tik laimīga un piepildīta. Un tajā pat laikā tu sajūti, ka ir kaut kas, daudz vairāk, ko es neesmu sasniedzis, ko es neesmu piedzīvojis. Un kādā brīdī varbūt tu pats sajūties, ka tas svarīgākais ir pagājis man garām. Es joprojām turpinu būt mazs un turpinu būt nevarīgs. Tas lielums ir kaut ko vēl tālu, tālu prom no manis. Bet tad šis stāsts mums liek ieraudzīt kaut ko īpašu. Cauri pilsētai iet Jēzus, un Caķejs jūt, ka tas varētu būt kaut kas ļoti svarīgs. Caķejs jūt, ka tas varētu būt kaut kas pārāks par to, kas ir, ko viņš ir iegūs līdz šim. Bet tur vairs nevar iztikt ar to, ko kāds man pateic vai pateiks. Tur nevar balstīties uz kāda cita viedokli. Tur ir pašam jāredz. Tur ir pašam jāpieņem šis lēmums. Ieraudzīt Jēzu. Ieraudzīt Jēzu tādu, kāds viņš patiešām ir. Un tas nozīmē uzdrīkstēties atstāt jau ierasto dzīves plūdumu un būt gatavam uz kaut ko tik pārdrošu un riskantu, kā to darīja ceķējs. Viņš nedomāja par savu stāvokli tajā brīdī. Viņš kā skolas puika ir gatavs uzkāpt kokā. Viņam neinteresēja tajā brīdī, kā tas izskatīsies no malas. Un ziniet, man bija jāapstājas šajā brīdī, kad es domāju un jāpajautā pašam sev, kam būtu jānotiek manā dzīvē, lai es dienas laikā būtu gatavs uzkāpt kokā Rīgas centra. Kas būtu tas, kādēļ es būtu gatavs to darīt? Labi, es negribu jūs uz to aicināt, bet es gribu padomāt par to sajūtu, ko varbūt katrs no mums mēs esam savā dzīvē piedzīvojuši. Ka tad, kad es tik ļoti ilgojos būt Jēzus klātbūtnē tūmā, kad es ilgojos, lai Jēzus iespaido manu dzīvi, tad faktiski tas ir uzkāpt šajā kokā. Tas ir tas pirmais solis viņa virzienā. Un bieži vien tas ir ļoti nērts. Bieži vien tas ir ar mūsu līdzcilvēku ironiskiem skatiem pakļauts. Bieži vien varbūt tā sajūta ir, ka tu saproti, man ir vajadzīgs kaut kas, kas var palīdzēt manā dzīvē, un tad tu meklē šo palīdzību, un tu zini, jā, tur ir kāds dievnams, tur ir kāda draudze, kur sludina Kristu, un tad tu mēģini iet vienreiz, otrreiz, un ir tik grūti atvērt tās dievnam durvis. Un varbūt bieži vien tu paskaties apkārt, lai tik neviens man neredz, ka es šo soli speru. Jā, daudziem Jēzu ieraudzīt nemaz nav tik viegli. Jo daudz, kas šajā dzīvē traucē. Bet šis stāsts par ceķēju mums saka un māca, ka bieži vien mums ir jākāp pāri tam visam parastajam ikdienišķajam. Un tomēr jācenšas Jēzus saskatīt. Jā, bieži vien varbūt tas traucēklis ir tie cilvēki, kas tur ap Jēzu spiežas apkārt. Izliekas varbūt viņam tik tuvu. Un tad tam meklētājam ir varbūt jāatrod kāds koks, uz kā pakāpties, lai tikai Jēzu ieraudzītu. Un ceķējs to darīja. Viņš aizskrēja kādu gabalu priekšā. Viņš varbūt aprēķināja ceļu, pa kuru Jēzus ies un kuru viņš būs vistuvāk. Un uzkāpja. Vīģis kokā, lai varētu Jēzu redzēt. Un tad notiek šī sastapšanās. Un cilvēks, kas ir tikai gribējis, godīgi gribējis, vienkārši palūkoties uz Jēzu, tiek Jēzus pamanīts. Jēzus pamana to, kas patiešām grib viņu redzēt. Un Jēzus tādu cilvēku atšķirs, lai arī viņš būs lielajā pūli. Es nezinu, kā Jēzus to spēja toreiz. Varbūt, ka toreiz tādu cilvēku nemaz nebija tik daudz, kas tiešām no sirds gribēja Jēzu redzēt. Un Jēzus Caķeju uzrunā. Caķejs uzzina un saprot, Jēzus grib ienākt manā namā. Un ziniet, te nu sākas. Tas ceļš no tā mazā uz to īsto lielumu. Jo tad pēkšņi lietas, kas tev ir likušās svarīgas un kas varbūt tavās un sabiedrības acīs nodrošina šo lielumu, ka tās lietas vairs nav nemaz tik vajadzīgas. Tu saproti, ka ir piedzīvots kaut kas cits. Kaut kas, kas izmaina cilvēka dzīvi. Un to mēs redzam, Caķeja rīcība. Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Kas notiek? Jēzus Caķejam to nemaz nav prasījis. Jēzus Caķejam nav izvirzījis nevienu nosacījumu, kas viņam ir jādara. Bet Caķejs pats to saprot. Viņš saprot, ka šis brīdis, kurā viņš šobrīd atrodas kopā ar Jēzu, tas maina visu viņa dzīvi. Jēzus ir ienācis viņa namā. Un viņš saprot daudz ko no tā, kas man ir, es vairs negribu paturēt. To nozīmē šie Jēzus vārdi, ko mēs lasījām šodien šim namam pestīšana notikusi. Kāds liels pagrieziena punkts. Caķeja dzīvē. Tur jau vēl bija cilvēki. Un droši vien daudziem no viņiem Jēzus bija un paliks tāds, ko viņi ir sastapuši. Bet viņu dzīve sāk ritēt savu gaitu un pēc kāda laika jau viņi ir aizmirsuši. Varbūt tāda īslaicīga parādība viņa dzīvē īsa, varbūt interesanta sastapšanās, bet tālāk jau bez viņa. Pie Caķeja ir citādi. Šī sastapšanās, varbūt šī īsā saruna, šī īsā ciemošanās pārverš visu viņa dzīvi. Tas ir brīdis, kad viņš saprot, ka tā dziļākā dzīves jēga nav, ko tu pats vari sasniegt savā dzīvē, bet tas, ko tev var dot vienīgi Dievs. Šī dzīve kopā ar Jēzu, tā ir dzīves visdziļākā jēga. Un viņš piedzīvo to, ko varbūt viņš savā dzīvē tik ļoti ir ilgojies pats sasniegt. Un ko viņš ir gribējis pats ieraudzīt. Bet Viņš ir ieraudzīts pats no Dieva. Vai dzīvē ir viegli? Droši vien Caķejam arī nemaz tik viegli nebija. Viņam bija jārēķinās, lai arī viņš ar Jēzu ir sastapies un kaut kas radikāli ir mainījies viņa dzīvē, cilvēki tāpat turpinās viņu nepieņemt. Viņš paliks vismaz kādu laiku viens no tiem bijušajiem. Viens no tiem, kurus cilvēki lamā, gan, ja viņi paliek tādi, kādi viņi ir bijuši, gan arī tad, kad viņu dzīves mainās. Bet Dievam tas nav svarīgi. Dievs neskatās uz tavu pagājušo līdzinējo dzīvi. Viņš nevērtē tavas bijušās kļūdas un vainas. Dievam ir svarīgi, vai tu šajā brīdī gribi Jēzu redzēt tādu, kāds viņš patiešām arī ir šodien. Nevis tādu, par ko kāds tev stāsta, kādu viņš to ir iztēlojies, bet tādu, kādu mums atklāja pats Dievs. Īstu, patiesu, interesētu tavā un manā dzīvē. Kad cilvēks sastopas ar Jēzu, tas maina visu viņu dzīvi. Jo tad tu ieraugi, kur tava dzīve līdz šim tevi ir vedusi. Prom no Dieva. Uz pazušanu. Un tad ir Jēzus, kurš var tevi izglābt no šīs pazušanas. Jā, tā patiesi Jēzu ieraudzīt. Tas nozīmē, ka tā pasaule, kurā tu dzīvo, un viss, kas ir ap tevi, un arī tevi, tava dzīve, tas mainās. Jo Dievs to ļauj ieraudzīt pavisam savādāk. Un, mīļie draugi, es ļoti ceru, ka šis izaicinošais laiks, kurā mēs visi dzīvojam. Un savā ziņā tas ir izaicinājums katram no mums. Gan ar tiem daudziem dzīves pienākumiem, gan varbūt lēmumiem, kas mums ir vienā vai citā reizē jāpieņem. Man ļoti gribētos, ka šis stāsts, pazīstamais stāsts par Caķeju, lai šis stāsts kļūtu arī mūsu dzīvē par stāstu, kurā kādreiz mazs cilvēks uzdrošinājās pakāpties un ieraudzīt Kristu. Un tas izmainīja viņa dzīvi. Un atcerieties, mēs sākumā lasījām, ka tas, kas ir, kam vairāk ir dots, kas ir lielākais, tam ir jāpakļūst par kalpu. Un es gribu iedrošināt arī mūsu kā draudzi. Ja Jēzus ir kaut kas liels un tavu dzīvi ir padarījis no šī mazuma par lielu, ka tu ieraugi šīs dzīves vērtību. tad apzinies, ka Dievs arī tev var lietot kalpojot citiem. Un viena no iespējām ir arī draudze. Mēs pēc mirkļa dzirdēsim varbūt vairākas lietas, kas atsākas mums ar septembri un turpināsies un būs vēl kādas jaunas lietas. Varbūt arī Dievs tevi īpaši uzrunā, lai iesaistītos kādā no šīm kalpošanām. Tu esi vajadzīgs draudzei, tu esi vajadzīgs Dievam. Varbūt tā ir svētdienas skola, varbūt pusauģi, varbūt vīri, varbūt muzikālā kalpošana. Daudz iespējas. Varbūt sagaidot cilvēkus pie kafijas. Bet to tu spēsi tikai tad, ja tu no šī mazuma pacelsies pāri tai ikdienai. Esot kopā ar Jēzu, apzināsies, cik viņš ir liels un tava dzīve ir kļuvusi liela vērtība. Lai Dievs palīdz, ka mēs katrs to spētu ieraudzīt un katrs spētu piedzīvot savā dzīvē. Lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka mēs drīkstam šajā laikā, šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ieraudzīt un sastapt Tevi, lai arī mēs esam tik aizņemti bieži vien un apkrauti ar dažādiem pareiziem vai nepareiziem lēmumiem un varbūt ar savu pagātni, kas mums velkas līdz un varbūt mēs jūtamies saistīti. Mēs drīkstam būt tevis ieraudzīti, jo tu joprojām turpini iet cauri arī mūsu pilsētām, mūsu valstī. Un mēs varam tevi šodien sastapt. Bet es ļoti lūdzu, kaut mēs uzdrīkstētos pakāpties pāri tai mūsu ikdienai. Varbūt kādam ir vienkārši jāvar nedomāt, kā es izskatīšos no malas. Bet ļauj mums apzināties, ka Kristu, tu mums esi vajadzīgs. Un palīdz mums piedzīvot, ka tad, kad mēs tevi ieraugam, kad mēs ar tevi tā patiesi sastopamies, ka tad tas mūsu mazums var pārvērsties par lielumu tevī, kuru tu vari lietot. Lietot, lai mēs spētu pagodināt tevi un svētīt citus. Lietotu mūs, tā ir mūsu lūkšana šajā dienā. Un mēs gribam Tev uzticēties. Mēs gribam, jebkurā dzīves situācijā, palikt cieši Tev klāt. Palīdz mums to kā draudzei, palīdz mums to kā Taviem bērniem. Jēzus, Tavā vārdā to lūdzam. Amen.